Азаттык уналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте кечки саат 6 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 27 апрелдеги кечки уктурууларды баштайбыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Токмокто жергиликтүү кеңештин депутатынын соту болду.
Акыйкат деген качан болот? Качанга чейин момун жүрөбүз, акчасы барылып чыга берүү. Киши өлтүрүүгө барды да. Бул умушун дейт, туурабы? Бул өлтүрүүндө барды да. Бир эмес эки жол сайып атат.
Кыргызстанда өзбекстандык эмгек мигранттары көбөйүп, курулуш тармагында да иштешүүдө.
Ону апке мундакаңыз кам дебейт. Колдо бар инструмент менен баарын жасайт. Анан үйдү полный бүтүрөт дагы. Акырда колуңа карматып кетет анан.
Ошондой эле чөлкөмдөгү урунту окуяларга сиреп салган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угасыз. Сиз биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана эл аралык акыркы кабарларды Рахат Кеңешовадан угабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Карим Масимов менен Казакстандагы президенттик шайлоону талкуулады. Бул тууралуу мамлекеттик департаменттин басма сөз катчысы Морган Ортагус билдирди. Маалыматка караганда, тараптар президенттик бийликтин тарыхый транзитин жана Казакстанда июнда өтө турган президенттик шайлоону, терроризмге каршы күрөштөгү кызматташтыкты талкуулашты. Помпео Кытайдын батышында уланып жаткан адам укуктарынын кризиси тууралуу маселени козгоп, ал жактагы курмандыктар арасында Шыңжаңда жашаган этникалык казактар да бар экенин айтты. Кытайдын Шыңжаң районунда уйгурлар, казактар жана кыргыздар кысымга алынып жатканы тууралуу маалыматтар былтыр чыга баштаган. Расмий Пекин ал адамдар окутуу борборлорунда жөнөтүлүп жатканын билдирген. Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бүгүнкү күнгө карата талапкерлер 6 арасында азыркы мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев дагы бар. Шри-Ланканын чыгышында атышуудан кийин турак үйлөрдүн биринен кеминде 15 адамдын сөөгү табылды. Алардын 6 балдар. Атышуу жума күнү кечинде баштапкы маалыматка караганда өкмөттүк армия менен өзүнүн ислам мамлекети деп аталган террордук топтун ортосунда болгон. News First агенттиги ал турак үйдө жардыруу болгонун жазды. 21 апрелде Шри-Ланканын тарыхында биринчи жолу террордук чабуулдар жасалган. Коломбо, Нигомбо жана Батикалуа шаарларында жалпысынан 8 жардыруу болуп, 250 адамдын өмүрү кыйылган болчу. Токмок шаардык соту жергиликтүү кеңештин бир жылдан бери издөөдө жүргөн депутаты Тынай Жансейитовду үй камагына чыгарды. Сот бүгүн 27 апрелде жабык өттү. Чечим чыккан соң жергиликтүү кеңештин депутаты тарапташтарынын колдоосунда сот имаратынан чыгып кетти. Мындан 2 күн мурун 25 апрелде Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитов өз эрки менен милицияга келип колго түшүп берген. Былтыр 26 августта Токмок шаарынын мал базарынан бир адам бычакталып ооруканага түшкөн. Бул факт боюнча адам өмүрүнө кол салуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары Жансейитов Жансейитовго эл аралык издөө жарыяланган. Жабыркаган тараптын өкүлдөрү сот чечимине нааразы болуп, иш боюнча аягына чейин соттошуу орун азаттыкка билдиришти. Орусия достук кууру аркылуу Европага мунай жөнөтүүнү 2 аптадан кийин калыбына келтирет. Орус вице-премьер-министри Дмитрий Казактын айтымында Минскте бул маселе Беларусь, Украина жана Польшанын өкүлдөрүнүн катышуусунда талкууланып, мунайды токтотууга мажбур болгон жагдайды жөн көрүү жолдору иштелип чыкты.
Что касается происхождения этих примесей, то
мунайга башка аралашма кантип кошулуп кеткени изилденип жатат. Ал жерде 4 компания иштейт экен. Күч органдары иштөөдө. Териштирүүнүн жыйынтыгында материалдык чыгымдын ордун ким толтурары жана ким жеке жоопко тартылары белгилүү болот деп айтты ал. 19 апрелде Польша менен Беларусь совет учурунда курулган достук кууру аркылуу баруучу мунайдын сапаты начар болуп кеткенин айтып, аны сатып алуудан баш тартып коюшкан болчу. Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомуна ылайык, Балыкчы шаарынын мэрин шайлоо 14 майга дайындалды. Шайлоонун мыйзамынын негизинде уюштуруп өткөрүү милдети Балыкчы аймактык комиссиясына тапшырылды. Шаардын мурдагы мэри Алмаз Мамбетов 19 апрелде өзү берген арыздын негизинде ээлеген кызматынан бошотулган болчу. Бишкекте медиа топтоо 2019 индустриалдык форуму башталды. Ага экс-президент Роза Отунбаева, жергиликтүү маалымат каражаттарынын жетекчилери, чет өлкөлөрдөн келген аймак жана аймактардан келген журналисттер, медиа адистер катышууда. Быйыл экинчи жылы уюштурулуп жаткан форумда спикерлер Санарип медиа жана теле берүү жаатындагы негизги багыттар, максаттуу аудиторияны түшүнүп билүү боюнча презентацияларды даярдашкан. Бишкекте юридикалык билим алган студенттер жаңы мыйзамдарды билүү жана колдонуу жөндөмүн сынаган интеллектуалдык таймашка катышышты. Бул тууралуу Азаттык радиосуна өнүгүү укугу боюнча эл аралык уюмдун өкүлү Дилбар Максымбекова билдирди. 6 жогорку окуу жайдын өкүлдөрү ар кандай кылмыш иштери боюнча сот жараянын оюн түрүндө көрсөтүп беришти. Калыс тартуу алардын билим деңгээлине гана эмес, калыс өкүм чыгарышына дагы көңүл бурушту.
Студенттер теоретикалык билим алып атпайбы, бирок практический навыктар жок болуп атышат. Студенттер өздөрү судья катары, прокурор катары, адвокат, айыптоочу, жабырлануучу, жактоочу деп кылмыш жазык процессти көрсөтүп аткарат экен.
Биринчи орунду Эл Аралык университетинин студенттери алды. Алар ала качуу боюнча сот жараянын көрсөтүп беришти. Сынак Юсайт агенттигинин сотко ишенимди жогорулатуу долбоорунун алкагында уюштурулду. Кыргызстандын мамлекеттик чек арасынан мыйзамсыз өтүүгө аракет жасаган деген шек менен тажик жараны кармалды. Мекеме чек ара кызматынын маалыматына караганда, окуя бүгүн Манас аэропортунда болгон. Тажикстандын 31 жаштагы жараны Бишкек Москва авиакаттамы менен учуп кетүүгө аракет кылган. Текшерүү учурунда анын колундагы кыргыз паспорту жасалма экени аныкталган. Бишкекте Ак эл бирси 2019 улуттук кино сыйлыгын тапшыруу аземи өттү. Кечээ кечинде түрдүү жанрдагы фильмдерди кинематографисттер бирикмеси февраль айында бир ай бою кабыл алып көрүп чыккан. Жеңүүчүлөр 26 апрелде сыйланды. Режиссер Айбек Дайырбековдун Дара кыры тасмасы 8 статуэтка, Руслан Акундун Көк бөрүсү 2 жана Бакыт Осмонакуновдун Такибай фильми 1 статуэтка алды. Жыл сайын берилүүчү Ак эл бирси сыйлыгы 2012 жылы уюшулгандык түгүн.
Рахмат. Жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Кабарлардын кенен топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. 28 апрелде Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан жайыт, күн күркүрөп бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы чүйдү. Түнкүсүн 3-8, күндүз 16-21, Таласта жана Нарында түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде -1-3 градус болуп үшүк жүрөт. Күндүз 14-19, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, айрым жерлерде -1-3 градус үшүк жүрөт. Күндүз 13-18 градус жылуу болот. Ош жана Баткен, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 5-7, күндүз 18-20 градус нөлдөн жогору. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Жогоруда жаңылыктарда айтылгандай, Токмок шаардык соту жергиликтүү кеңештин бир жылдан бери издөөдө жүргөн депутаты Тынай Жансейитовду үй камагына чыгарды. Сот бүгүн 27 апрелде жабык өттү. Ал сотко кесиптешим Самат Жумакадыров да барып көрүп келген. Самат, сөз сенде.
Саламатсыздарбы? Жогоруда айтылгандай эле ошо учкай, мындан ошо 2 күн мурун 25 апрелде Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитов өз эрки менен милицияга келип колго түшүп берген. Мына ошондон кийин ал 2 суткага камакка алынып, бүгүн соттун чечими менен ага баш коргоо чарасы каралышы керек болчу. Мына ошол кароонун негизинде аны үй камагына чыгаруу тууралуу чечимди кабыл алышты. Сот негизи эртеңки саат 11:00 эле башталат деп айтылган менен түшкү саат 3:30 чейин жообун бербей жатышты. Ал эми соттун алдында окуя жана көрүнүш тескерисинче өнүгүп жатты. Негизи мындай учурда үй камагына чыгарып жибергени жатат деп нааразы тараптар турушчу эле. Бул жолкусунда депутатты үй камагына чыгарылсын деген өтүнүч менен колдоо жана колдоо менен жергиликтүү эл эрте эле чогулуп алышты. Ошол эле учурда жабырлануучу тараптан эч ким жок болгону дагы көпчүлүк суроолорду туудуруп жатты. Биз кызыгып сурай келгенде чогулган эл бир жылдан бери качып жүргөн Тынай Жансейитов саясий оюндардын курмандыгы болуп, шаардык кеңеште саясий көз караштан улам аны мал базарда токмок тогонун, андан кийин өзүнү коргонуу максатында чөнтөгүнө макисин алып чыгып Тилек Жаманкуловго жооп узатканын билдирип жатышты. Негизинен жабыркаган Тилек Жаманкулов менен Тынай Жансейитов бир айыл бир уруунун балдары экенин, алар ич ара тил табышпай келатканына шаардык кеңештеги саясий оюндар себепчи экендигин, тагыраагы партия болуп КСДП жана республика партиялары болуп бөлүнүп аткандыгы себеп болуп жаткандыгын ушул Чүй райондагы жайыт комитетинин төрагасы Жумагасы Бекжанов айтып өттү. Ошону айтканды угалалы.
Чындыгына келгенде бул жабырлануучу дагы, айыпталуучу дагы, бул бир айылдын балдары бар тең. Бир көчөдө бир уруунун балдары, бир көчөдө чоңойгон балдар. Мунун артында саясат туруп атат. Бул саясий иш болуп, ошонун негизинде бүгүнкү ушундай иштер болуп атат. Бул саясий иштердин баарын уюштуруп аткан Жогорку Кеңештин депутаты Урмат Самаев. Себеби дегенде бул эки партиянын балдары бири бирине момундай кылып ызачылык кылып, кичинекей буга чейин ар кандай иштер болгон бул жөнүндө.
Азырынча депутат Урмат Самаевдин өзүнөн комментарий алууга аракетибиз оңдон чыга элек, бирок дагы алдыда алып калабыз деген үмүттөбүз. Бирок негизи ушундай эле сөздү башка дагы чогулган элдер дагы айтып жатышат. Негизинен Урмат Самаев ошо Кыргызстан шаардык кеңештеги Кыргызстан партиясына, ошол эле спикерликти жана Токмок шаардык кеңешинин Токмок шаардык мэриясынын мэрлигине дагы ошо Кыргызстан партиясынын өкүлдөрүн коюунун аракетин көрүүдө. Мына ошондуктан КСДПнын айрым депутаттары катарына куугунтук жүрүп атат деп дагы айыптап жатышат. Бирок жабырлануучу тараптан дал ушу чечим чыккандан кийин гана биз ушу жабырланган Тилек Жаманкуловдун атасынын дагы интервью алып калдык. Себеби Тилек Жаманкулов өзү маалымат берүүдөн баш тартты, дагы атасы дагы кошумчалап калды. Келди, бирок кирген жок жана биз андан комментарий алалы десек дагы жок, жабырлануучу мен эмесмин деп дагы башында айтып аткан, бирок андан кийин аягында ошол болуп чыкты жана ошондой эле мен ордума атам берсин деп атасынын айтканы Касымбек Жаманкулов. Ал болсо чындап эле бир четинен ичи күйүп атат деп да айтсак болот жана бирок эң эле таң калыштуусу азыр өзүнүн айтканын угуп алып, анан кийин сөзүн улантайынчы.
Көрөбүз, көрөбүз дегенче анан көрбөйбүз, анан көчө кармалды угуп алып, анан бүгүн момунтуп чыгарып аткан таң калам да. Качан акыйкат болот? Ушугантип болбой, жети агач жүргөн эмени Интерполго берсет, на каком основании чыгарды? Бул бандит да, мисалы бандит да болсо алган эми турабы?
Эң негизгиси бул Касымбек Жаманкулов бул дагы ошо негизинен айыпталуучу тарап менен тууганчылык жактары бар экендигин дагы тастыктап өттү. Бирок ушмаалга чейин эгедир бул жабырлануучу тараптар расмий түрдө арыз менен дагы кайрылбаптыр, ошол жагын дагы айта кетиш керек. Ошондуктан милиция бул жерде факт жүзүндө гана иш козгоп улантып карап келатканын дагы белгилей кетели. Азырынча маселелер ушул жагдайда турат, бирок жабырлануучу тарап булар аягына чейин тураарын, каматууга болгон аракетин көрөрүн айтышууда. Ал эми ошол эле учурда айыпталуучу тарап өздөрүнүн ак экендигин далилдөө үчүн алдыда дагы күрөшө турганын алар дагы билдирип жатышат.
Рахмат. Самат Жумакадыров бүгүн Токмок шаарында болгон. Токмок шаардык кеңештин депутаты Тынай Жансейитовдун үстүнөн сот ишине барып келди. Бул тууралуу кеңири баянды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан да таба аласыз. Турубузду улантабыз. Акыркы мезгилде Кыргызстанга келип ар түрдүү кара жумуштарда иштеген өзбекстандык мигранттар арбыды. Алардын арасында курулушчулары да бар, тикмечилер да бар. Өзбек мигранттарынын жашоосуна Санжар Эралиев кайрылат.
Ош облусунун Куршап кыштагындагы жеке турак үйлөрдө курулуш иштери кызуу башталды. Жергиликтүүлөр көбүрөөк өзбекстандык усталарды жалдашат. Анткени алардын иш акысы арзаныраак.
Буну апке мунда калыңыз кем дебейт. Колдо бар инструмент менен баарын жасайт. Анан үйдүп болуну бүтүрөт, тагын акырда колуңа карматып кетет, анан той топурум чыгып калды дебейт.
Өзбекстандык усталарды иштетип жаткан Марат Байкенин айтымында алар 3-4 бөлмөлүү үйдүн пайдубалынан баштап чатырын жаап бүтүрүү үчүн 70-100 миң сом алышат. Өзбекстандын Фергана облусунун Кува кыштагынан келген 30 жаштагы Назрулла Хамраев 3 досу менен жаңы чекте үй куруп жатат. Былтыр ал Бишкектеги көп кабаттуу үйлөрдүн курулушунда иштеген экен, бирок эмгек акысын толук ала алган эмес.
Көп кабаттуу үйлөрдүн дубалдарынын ичин шыбаганбыз. Ар бир подъездге 25 миң сомдон алмакпыз, бирок колубузга ар бир подъездге 15 миң сомдун тегерегинде пул беришти. Ишти бүтүргөндөн кийин да мекенге кетпей акыбызды сурап жүрдүк. Ала алган жокпуз. Документ иштерине каттоого турга деп көп акчабызды бербей коюшту. Биз кимдин колунда иштегенибизди да билбейбиз. Ортомчу аркылуу келген элек. Тиричилик деп быйыл кайра Кыргызстанга келип иштеп жатабыз. Бул ирет чоң компанияларга эмес, жеке менчик үйлөрдө иштеп жатабыз. Жеке менчик үй ээлери сүйлөшүлгөн акчаны төлөйт.
Алдаш менен деген умуттабыз.
Назрулла жана анын шериктери жумуштун алдында аванс алып үйлөрүнө жөнөтүшүптүр. Өзбекстандык мигранттар негизинен топ топ болуп иштешет. 4-10 чейин адам чогу келип бирге эмгектенишет. Акчаны алар өздөрү шайлап алган бригадири алып бөлүштүрүп берет. Кыргызстандын азыркы мыйзамдарына ылайык мигранттар эгер фирмаларда иштесе 2000 сомго жумушка уруксат берүүчү документ алууга тийиш. Жеке менчикте иштегендер Кыргызстанга киргенде 5 күн аралыгында мамлекетке 350 сом төгүп 90 күндүк каттоого турат, башка эч кандай төлөм аткарбайт. Бул эрежени сактабагандар 10 миң сом айып пул төлөйт. 2020 жылдан тарта Кыргызстанда мигранттарга талаптар катаалдашы ыктымал. Аны миграция комитетинин жетекчисинин орун басары Самат Токтоболотов мындайча түшүндүрдү.
Биз сунуштап аткан эрежелер бул жеке менчик үйлөрдө иштегенге патент болот. Ал патентти өтө оңой алыш керек чет элдик жаран. Бул жеке гана өзүнүн үйүндө жана короо шыпырганга, мисалы үйүндө болуп аткан бак сактарды караганга, тияка бияка ушундай майда чүйдө маселелерге эксперттик сунуштар боюнча айына бул патенттин баасы 5000 сомдун тегереги болот. производствода өндүрүштө мында коммерциялык проект жумушка уруксат кагазы үчүн төлөшөт. Анын баасы 10,000 сом болот.
Азыркы мыйзамдар боюнча уруксат кагазы 2,000 сом, бирок аны алган мигранттар өтө аз. Мисалы 2018-жылы Өзбекстандык 130 жаранга расмий уруксат кагазы берилген, Тажикстандык 86 жаранда ошондой документ алган. Андыктан талдоочулар патент системасын колдонуу жана жумушка уруксат берүүчү кагаздын наркын ашыруу көмүскө миграциянын күчөшүнө алып келерин белгилешет. Экономист Эркин Абдразаков төлөмдө мигрант эмес, аны иштетип жаткан кыргыз жараны төлөгөнү жакшы деген сунушту айтты.
Жыраганнан жылкычы болдумбу деп бекер айтпайт да биздикилер. Төлөбөйт. Аны деле мына маселен бир аш барса 10% жакын мына официалдуу эч ким мониторинг кылып изилдеп көргөн жок. Чоң чоң жанагы кафе, ресторандарга Өзбекстандан товарларды алып келет. Мына мына ачык айтайын. Жанагы машинең дошот. Жөөл болсо жанагы курулушта мындай кооздоло турган бир имараттар, ресторандарды же магазиндерди оформление кылганда ошолорду алып келишет. Мониторинг кылыш керек. Официалдуу ким алып келип иштетип аткан болсо мына ушуларга иш берүүчү тарабынан төлөнсө жакшы болот эле. Себеби дегенде Өзбекстандан келген мигранттар эч качан мынчалык сумманы төлөп патент ала албайт.
Жылына коңшу мамлекеттерден Кыргызстанга канча адам иштегени келгени жөнүндө так маалымат жок. Былтыр парламентте депутат Кенжебек Букоев бул маселени көтөргөндө алардын саны 100,000 ашуун экенин белгилеген эле. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардан кийин чөлкөмдөгү урунту окуяларга серип салган Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү сунуштайбыз. Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Карим Масимов менен Казакстандагы президенттик шайлоону талкуулады. Шри-Ланканын чыгышында атышуудан кийин турак үйлөрдүн биринде кеминде 15 адамдын сөөгү табылды, алардын 6 балдар. Токмок шаардык соту жергиликтүү кеңештин 1 жылдан бери издөөдө жүргөн депутаты Тынай Жансейитовду үй камагына чыгарды. Орусия достук куур аркылуу Европага мунай жөнөтүүнү 2 аптадан кийин калыбына келтирет. Эми берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны Кубат Касымбеков сунуштайт.
Саламатсыздарбы? Бул жумада Борбор Азиянын лидерлери Бээжинге чогулушту. Казакстанда президент болууну көздөгөндөрдүн саны 7 кишиге жетти. Тажикстанда көнүктүп жааган жаандын кесепетинен суу ташкыны пайда болду. Өзбекстандын өкмөт башчысы жеңиш күнүнүн алдында Георгий тасмасын таратууну сынга алды. Алдыда Борбор Азия чөлкөмүндө 1 апта ичинде болгон урунтуу окуяларды талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков. Ошентип, бул аптада дүйнөнүн 10 мамлекет башчылары менен бирге Борбор Азиянын лидерлери да Бээжинге барышты. Кытайдын дымактуу бир алкак бир жол долбоорунун 2-ші форумуна Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев, Тажикстандын президенти Момали Рахмон, Кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков жана Казакстандын коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президент Нурсултан Назарбаев катышты. Бээжиндин бул долбоорун сындап, андан өзүн оолак кармаган айрым батыш өлкөлөрүнөн айырмаланып, Борбор Азиянын 5 өлкөсү Кытай менен бул багытта кызматташтыкты жигердүү алып барып келет. Бир алкак бир жолдун Борбор Азияга кандай пайдасы жана тобокелчиликтери бар? Алгач Кытайдын дал ушул дымактуу долбоорун кыскача түшүндүрө кетели. Бээжиндин бир алкак бир жол экономикалык демилгеси 2013-жылы жарыяланган. Ал бир нече багыт менен Евразияны аралайт. Африкадагы айрым өлкөлөрдү да камтыйт. Бул демилге жаңы иш орундарын түзүү, Кытайдагы өндүрүштүн ашыкча кубатын жаңы базарга алып чыгуу, эл аралык алкакта Бээжиндин саясий жана экономикалык таасирин кеңейтүү, Европа менен соода жүргүзүүгө кеткен убакытты кыскартып, баасын арзандатуу максатын көздөйт. Ал үчүн дүйнөнүн 10 өлкөлөрүн аралаган кара жолдор жана темир жолдор салынат. Порттор, электр станциялары, энергетикалык куурлар да салыныш керек. Мындай иш чараларды камтыган 6 ири экономикалык коридордун 2 Борбор Азия аркылуу, алардын басымдуу бөлүгү Казакстандын аймагы аркылуу өтөт. Айтмакчы, Казакстан Кытайдын инвестициясынын жалпы көлөмү боюнча Борбор Азияда алгачкы саптада турат. Кытайдагы форумга Казакстандын делегациясынын коопсуздук кеңешинин катчысы экс-президент Нурсултан Назарбаев жетектеп барды. Ал Бээжинде сүйлөгөн сөзүндө бул долбоордун пайдасын баса белгиледи.
Рост объема торговли в рамках инициативы растет и уже составляет 5.
Бул демилгенин алкагында сооданын көлөмү өсүп 5 триллион долларга жетти. Бул дүйнөлүк сооданын 3/1 бөлүгүн түзөт. Экинчиден, глобалдашуу дале актуалдуу бойдон турат. Бир алкак бир жол долбоору глобалдашуунун чыгыштагы өңүтү. Үчүнчүдөн, бул демилге географиялык тоскоолдуктарды жана теңсиздикти айланып өтө алды. Евразия кайрадан биригип жатат. Кыска убакыттын ичинде саясий пикир келишпестиктерди жана татаал географиялык ландштафты жеңип чыккан экономикалык коридорлорду түзөө алдык. Заманбап логистика жана өз ара түшүнүкчүлүктүн жардамы менен түштүк чыгыш Азиянын товары 2 жуманын ичинде эле түндүк Европанын шаарларына жете алды.
Северной Европы всего за 2 недели.
Деп билдирди Нурсултан Назарбаев. Бир алкак бир жол экономикалык демилгесинин алкагында Бээжин Борбор Азия чөлкөмүндө ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууну көздөп келет. Алардын арасында Түркмөнстан, Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстан, Кытай магистралдык газ куру, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу долбоорлор бар. Мындан тышкары Бээжин Борбор Азиянын ар бир өлкөсүндө транспорт, гидроэнергетика, мунай тармактарына да өз алдынча инвестицияларды салып, же узак мөөнөттүк кредиттерди берүүнүн үстүндө иштеп келет. Мисалы, Бээжин 2015-жылы Казакстанда да жаңы жолдорду, логистикалык борборлорду курууну максат кылган нурдуу жол долбооруна кошулган. Ошол эле учурда дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндөгүдөй эле Борбор Азияда да Бээжин өнүгүп келаткан өлкөлөрдү насыя тузагына түшүрүүнү көздөп жатат деген күмөн саналоор токтобой келет. Маселен, Борбор Азиянын эки өлкөсү Кытайга карызы көп дүйнөдөгү 10 мамлекеттин катарына кирет.
Ашкере карызга батып калуу маселеси өзгөчө көңүл борборунда турат. Кытайдын инвестициясы баары грант эмес. Каражат көбүнесе жеңилдетилген кредит түрүндө, айрым учурда коммерциялык кредит түрүндө келет. Бул маселе өзгөчө Кыргызстан менен Тажикстанда маанилүү болуп турат.
Деген ой менен бөлүшкөн баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан өнүгүп келе жаткан рыноктордун форуму аттуу уюмунун өкүлү Йоханнес Лин. Бир алкак бир жол экономикалык демилгеси ишке киришкен 2013-жылдан бери Кытай чет өлкөлүк долбоорлорго 90 миллиард доллар инвестиция салган. Кытайлык банктар берген насыя 200 миллиард долларга жетти. Кытай президенти Бээжиндеги форумда карыз тобокелчилигинин алдын алабыз деп убада кылды. Ал эми Борбор Азия өлкөлөрү Кытайдын насыясын канчалык натыйжалуу колдонуп жатат деген суроо дал эле кабыргасынан коюлуп келет. Эми казак саясатына келсек, Казакстанда 9 июнда мөөнөтүнөн мурда өтүүчү президенттик шайлоого талапкерлерди көрсөтүү жыйынтыкталып калды. Жума күнү Казакстан элдик коммунисттик партиясы мажилис депутаты Жамбыл Ахмедовду чыгарды. Ал 2011-жылдагы шайлоого да катышып 1.5% жетпегенде ошолган. Ахмедовду кошкондо президент болгусу келгендер 7 кишиге жетти. Ушул эле күнү өзүн оппозиция деп санаган жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы курултай өткөрдү. Партиянын атынан чыгарып күтүлүп жаткан журналист Эрмурат Бапи: «Өзү президенттик шайлоого катышуунун кажети барбы деп ойлондум. Катышсам куурчак гана болом» деп талапкерликтен баш тартты. Андан соң партия бийликке ишенбестик билдирип, шайлоого бойкот жарыялады. Талапкерлерди көрсөтүү 28-апрелде жыйынтыкталат. Бул эгемен Казакстандагы Нурсултан Назарбаевсиз өтө турган алгачкы шайлоо болмокчу. Бирок Назарбаев өзү бул шайлоого барбаса да, өзү жетектеген партиянын апта башындагы курултайында учурдагы президент Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин көрсөттү. Зайырбек Бактыбаевтан толугураак угалы.
23-апрелде Нурсултан шаарында бийликтеги Нур Отан партиясынын 19-чу курултайы ачылганында алгачкы болуп сөз алган партиянын лидери, Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев президенттик шайлоого анын көптөн берки өнөктөшү, мамлекет башчынын милдетин аткаруучу Касым Жомарт Токаевди сунуш кыла турганын жарыялады.
Зная его много лет под совместной работы,
көп жыл чогуу иштеп билген адам катары аны өлкөбүздөгү эң жогорку ушул кызматка татыктуу адам деп эсептейм. Касым Жомарт Токаев эгемендиктин алгачкы күндөрүнөн тарта мени менен абдан жоопкерчиликтүү жерлерде иштеди. Ал тышкы иштер министрлигин жетектеп, мени менен Казакстандын тышкы саясатын түзүп чыккандардын бири.
Республика Казакстан.
Касым Жомарт Токаевдин өмүр таржымалына жасаган иштерине токтолгон Назарбаев аны эң тажрыйбалуу саясатчы деп атады. Ушундан кийин сөз алган Нур Отандын мүчөлөрү да Токаевдин талапкерлигин бир ооздон колдоп, жыйынтыгында аны шайлоого аттандырды. Казакстандын басма сөз каражаттары Нурсултан Назарбаев курултай соңунда көзүндө жаш алганын жазышты. Буга чейин казакстандык саясатчылар жана эл аралык талдоочулар бийликтеги Нур Отан партиясы шайлоого өткөөлү президент Касым Жомарт Токаевди алып чыгабы же Назарбаевдин туң кызы Дариганын талапкерлигин сунуштайбы деп күтүп жатышкан. Казакстандык саясатчы Олихан Кайсаров, Нур Отан партиясы, Касым Жомарт Токаевдин талапкерлигин саясий кырдаалды эске алуу менен сунуштады деп эсептейт. Токаев биринчиден туңгуш президенттин режимин улантуучу эң ылайыктуу адам болсо, экинчиден Дарига Назарбаеванын талапкерлиги элдин нааразылыгын туудурмак дейт саясат талдоочу.
Все-таки уловили они настроение общественности, потому что...
Кантсе да алар коомчулуктун маанайын эске алышты. Анткени мен билген да, билбеген да адамдар, эгер Дарига Назарбаеванын талапкерлиги сунуштала турган болсо, эл көчөгө чыгып нааразылыгын абдан катуу жана ачык билдире тургандыгын айтып жатышкан. Ошондуктан Назарбаев тобокелдикке баргысы келген жок. Анткени кырдаал туруксуз. Ашыкча тобокел, ашыкча коркунуч, ага азыр өзүнүн режимин сактап калуу учурунда кереги жок. Дарига Назарбаева ушул сыяктуу пикирлерден улам азыр эң ылайыксыз адам болгондуктан талапкерлер тизмесине кирбей калды.
На сегодняшний момент совершенно непроходная и неподходящая кандидатура.
Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 9 июнда өтөт. Бул тууралуу убактылуу президент Касым Жомарт Токаев 9 апрелде жарыялаган. Көз карандысыз талдоочулар бийлик чукулунан шайлоо жарыялап, башка саясий күчтөргө ага даярданууга мүмкүнчүлүк беришкен жок деп эсептешет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Сиз Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Тажикстанда бул аптада көнүктөп жааган жаандын кесепетинен суу ташкыны пайда болду. Жергиликтүү бийлик кырсык эки адамдын өмүрүн алып, бир катар айылдарга чоң коркунуч жаратканын билдирди. Элок дайрасы кирип, анын боюндагы 4 калктуу конуштун тургундары коопсуз жерлерге көчүрүлдү. Толугураак Зейнеп Мартбек кызы айтып берет.
25 апрелде Рудаки районундагы 4 калктуу конуштун жашоочулары суу ташкыны болот деген коркунучтан улам чукул арада эвакуацияланды. Шафак, Комсомол, Адолат жана Руми деп аталган бул калктуу конуштар Элок дарыясынын боюнда жайгашкан. Рудаки району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн башчысы Фазлиддин Назарзода аялдардын жана балдардын бир бөлүгү мектептер менен мечиттерде, калган бөлүгү кошуна айылдарга жайгаштырылганын Азаттыктын тажик кызматына билдирди.
Азыр дарыяларда суунун деңгээли бир аз түштү жана кызматкерлерибиз коркунучтун алдын алууга аракет жасап жатышат,
деди Назарзода. Төрт конуштун тургундары алардын үйлөрүнө кирген суу 1 метрге жетип, кайда бараарын билбей дал бастап калышкан. Айрымдар малын, баалуу буюмдарын башка айылдардагы туугандарына жеткирип беришкен. Көптөр бул түндү чатырда өткөрүштү.
Биз үйлөрдүн чатырында уктадык, абдан тынчсыздан жатабыз. Короодогу малды туугандарыбызга айдап барып, өзүбүз кайра эле чатырда уктайт окшойбуз,
деп айтты Комсомол айылынын тургуну Кобилжон Сафаров. Рудакинин көпчүлүк тургундары чукул чараларды көрө баштады. Жашоочулар короосунун тегерек четин таш жана кум салынган мүшөктөрү менен тосмолоп жатышат. Садбар каттуу тургун селден катуу коркуп жаткандыктан Дүйшөмбү шаарындагы туугандарына көчүп кетүүгө даярданууда.
Каралач, айрым кошуналар алы жеткенче корголонуп жатышат. Машинелерине таштарды жүктөп келип, үйүнүн тегерегине коюп чыгыштым,
деп айтты Садбарк. Рудаки районундагы Комсомол айыл башчысы Иброхим Хасанов бул айылда 3000ге жакын адам жашай турганын билдирди. Хасанов акыркы 2 күндөн бери Рудаки районунун жергиликтүү бийлиги 4 айылдын жашоочуларына сел коркунучу тууралуу эскертип жатышканын кошумчалады. 24 апрелде Тажикстанда нөшөрлөгөн жаан жаап, суу ташкыны башталган. Элок дарыясындагы суунун деңгээли кескин көтөрүлүп, анын боюндагы айылдар үчүн чоң коркунуч жаралган. Мунун алдында көнүктөп жааган жамгыр Түркмөнстан менен Иранда да селди пайда кылган. Ал арада Тажикстандын Файзабад районунда 24 апрелде суу ташкынынан 2 адамдын өмүрү кыйылды. Азаттыктын тажик кызматы билдиргендей, маркумдар Сайдони айылынын жашоочулары. Алар нөшөрлөгөн жаандан улам сел жүргөн учурда жайлоодо мал карап жатышкан. Рудакинин жашоочулары жыл сайын сел коркунучуна туш болушаарын айтып, коопсуз жайдан жер тилкелерин бөлүп берүүнү бийликтен суранып келишет. Тажикстандын өзгөчө кырдаалдар комитети туруксуз аба ырайы апрелдин аягына чейин созулат деп эскертүүдө. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Урматтуу каарман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул ирет Кубат Касымбеков сунуштады. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндардын кеңири топтомун сайтыбыздан таба аласыз. Дарегибиз azattik.org. Ошондой эле биздин сайтыбызды телефонуңузга уюлдук тиркеме катары дагы жүктөп алсаңыз болот. Ал үчүн сайтка кирсеңиз эле тиркемени кантип жүктөө керектиги өзү чыгат. Ушуну менен биздин жарым сааттык берүү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Толкунду бурбай туруңуз, бир нече көзүрмөндөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат.